I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15. Tumejibwaga hapa, tuko tayari kabisa kukuangushia vitu vizito kama ilivyo desturi yetu. Jina langu ni BMJ Murithi.
Na mimi nikiwa nimekusha jaa tele, msikilizaji, kama pishi la mchele ndani ya studio leo siku ya Alhamisi, Agosti 25 mwaka 2022. Langu jina ni Sunday Shomari, msikilizaji, na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa na kuomba tufuatane kwenye safari hii ya VOA Express, nikiwa na mzee wa kazi. Vitu ni vingi kweli kweli tunafuatilia hii leo, msikilizaji, tukiangalia kwanza kwenye swala zima la kilimo. Je, vijana wanalima? Na kama mnalima, mnajua kwamba kuna vilimo mnaweza kujipatia fedha zaidi, na vingine wao mnaweza mkapata msaada mkafanya mambo yenu. Lakini basi tusikilize vijana ambao ni wakulima wanasema nini kuhusiana na swala hili. Sawa kabisa. Na hiyo tutaangalia bila shaka, BMJ.
Safi kabisa. Na hapa Marekani kumekuwa na kumetokea kwamba kuna rais wa Marekani Joe Biden amefuta mikopo ya wanafunzi wengi kwa kupitia amri ya kiutendaji, ametangaza hapo jana. Yote hayo utayasikia, lakini tusikie mpango huo wa Biden manake nini, nini ambacho kule Afrika wanaweza kukitoa pale, ambacho kinaweza kuwa manufaa kwa wanafunzi walio na mzigo kama huo Afrika Mashariki.
Hivyo msaada huu utakuwa mzuri sana kwa watu wa Afrika Mashariki walio na mkopo huu, serikali ikawasamehe ama kupunguza. Jambo hilo litawatia motisha pia, wale ambao wamelemewa kulipa wataanza kulipia ile gharama iliyobakia.
Sawa sawa kabisa, ni baadhi ya yale utakayasikia. Na Sande, ulikuwa na kitu uko unaeleza hapo, eh?
Ndio, bila shaka, BMG. Wakati tunaangalia hiyo kitu ya vijana kupata misaada ya kielimu hapa Marekani, lakini vile vile kule nchini Tanzania, kama nilivyosema, wakulima vijana wanapambana kwenye biashara ya kilimo cha muhogo. Lakini wakulima hawa vijana wanasema nini kuhusu kilimo chao?
Wito kwa serikali ni kwamba watakapotuletea kiwanda wataongezeka na watu wengine ambao watakuwa na moyo wa kulima kama sisi.
Tiza, yeah, basi ndivyo hivyo mambo yalivyo. Tiza hiyo inaeleza mambo yatakavyokuwa hapa kwenye VOA Express.
Bila shaka wakikueleza jinsi mambo ambayo vijana wanataka wakikuyaona katika kilimo cha muhogo. Kwa hiyo kaa standby, msikilizaji, kama unataka kulima, sikiliza hiyo habari na kuja muda si mrefu.
Na wasisahau kwamba tutakuwa na barazani, tunauliza ni kwa nini watu baadhi ya watu wanapenda kubadilisha wapenzi. Na ni swala tulikuwa nalo sijui juzi, Sande,
tulikuwa nalo,
linaonekana endelea kuvuma,
nashika moto kwa kweli.
Pia kumbuka kwa barazani unaweza kuchangia kabla hatujafika kulizungumzia. Lakini twende moja kwa moja kwenye story yetu ya kwanza, ni kuhusu hapa Marekani. Na ni kwamba chini ya miezi mitatu kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula ambao unatarajiwa kufanyika Novemba hapa Marekani, rais wa nchi hii Joe Biden ametikisa kile kinyang'anyiro cha kudhibiti bunge hapa Washington, kwa hatua ambayo inatajwa na wachambuzi kama kuwa ya kihistoria ya kufuta deni la mkopo la wanafunzi kwa mamilioni ya Wamarekani. Bado hatua yake inatajwa na wachambuzi kama karata ya kisiasa, lakini wengine wanasema kwamba inatoa fursa ya kuwatia nguvu wapiga kura vijana na pia kuwapa wa Republican safu mpya ya mashambulizi ya kisiasa. Katika mpango wake huo, kwa kifupi msikilizaji, ni kwamba ni mpango atakao ambao wanaupitisha kupitia amri ya kiutendaji, ambayo pia inaangaliwa na wengine kama ambayo inakiuka sheria. Wanafunzi watasamehewa hadi dola milioni 10 za mikopo yao iwapo mapato yao kwa ujumla wake hayazidi 1,125 kwa mwaka. Nisiseme mengi kwa sababu tuna mmoja ambaye ni mtaalamu wa masuala ya elimu, anajiunga nasi kutoka Atlanta, anajulikana kama Dr. Timothy Sadera. Timothy Sadera, kwanza swala hili, baada ya Biden kutangaza hiyo jana, limepokelewa vipi hapa Marekani?
Ama kweli tangu jana watu wengi sana wameipokea kwa njia tofauti. Wengine wanasema ya kwamba hapa gharama ni kubwa, kwa hivyo watu wanastahili kulipia gharama, na pengine wengine wanasema ni siasa, wengine wanasema ya kwamba huu mzigo ni mwingi sana ambao kwa waliolipa sasa wanatwikwa gharama ya kuweza kuwalipia wasioweza kulipa.
Sasa Sandy Shomari, kabla sijarejea kwa Dr. Sadera, unajua swala hili la mikopo si kwamba tunalisikia kwa mara ya kwanza. Unajua hata kule Afrika juzi tulikuwa na story hapa tukizungumza jinsi ambavyo wanafunzi huko Tanzania hasa wanavyoeleza kwamba na Kenya pia wanavyoendelea kubanwa na hii mikopo.
Kila hasa mtu, riba
ile inakuwa iko juu,
mpaka Kenya wakaenda mahakamani kupinga kwamba sasa hii imezidi mno.
Bila shaka, kwa sababu mikopo mingine inapita hata kiasi cha pesa ambazo ulikopeshwa. Yani imepanda mpaka ile wanaita principal, ile pesa ambayo
ulichukua imeshaenda taa kwa karibu mara mbili.
Sasa inakuwa ni jambo ambalo wakati yanatokea hapa Marekani pia nafikiri wengine wanalitupia jicho lile limetokea hapa Marekani. Na kwa hivyo Dr. Sadera, nini ambacho unakiona kwa mpango huu wa Biden, labda mawili matatu mazuri ambayo yanaweza kuigwa na nchi ama serikali za nchi za mashariki kule Afrika Mashariki na Kati?
Jambo ambalo serikali za Afrika Mashariki zingejifunza nalo ni kwamba mfano wa bwana Rais Biden ana hoja ya kuweza kuwasaidia wananchi wake. Kwa hivyo kulegeza ule mzigo kutawasaidia pia kukidhi maisha yao, kuweza kujiendeleza. Maanake huu mzigo ni mkubwa, gharama inazidi kuongezeka, kodi zinazidi kuongezeka. Kwa hivyo msaada huu utakuwa mzuri sana kwa watu wa Afrika Mashariki walio na mkopo huu, serikali ikawasamehe ama kupunguza, wasiposamehewa yote lakini wapunguziwe. Jambo hilo litawatia motisha pia wale ambao wamelemewa kulipa, wataanza kulipia ile gharama iliyobakia.
Sawa sawa kabisa, Dr. Timothy Sadera akijiunga nasi kutoka Atlanta. Msikilizaji, kumbuka kwamba hili ni swala tunaendelea kulitupia jicho kwa upana zaidi, na katika matangazo yetu ya jioni tutakuwa nalo kuona maana yake kwa siasa za hapa Marekani wakati tukielekea uchaguzi wa nusu muhula.
Huyo ni mtoto anaitwa Yemi Alade, binti mrembo kweli kweli, mwenye kuimba kweli kweli na kucheza kweli kweli, msikilizaji kutoka kule nchini Nigeria, kama wengi mnavyomjua Yemi Alade na kibao chake hicho Nakam.
Na unajua Yemi bila shaka, kwa sababu hiki sikijui sana kusema kweli,
manake lakini kwa ujumla mzimbo
zake. Ujumla najua mziki wake na najua Johnny. Unakumbuka Johnny?
Johnny imetamba kila kona ya dunia hii.
Looking for my Johnny.
Hii imetamba sana bila shaka.
Safi kabisa. Basi Yemi Alade, msikilizaji, anatuingiza katika story yetu ya pili. Ulikuwa unataja mambo ya mihogo, Sandy Shomari.
Bila shaka. Mjewe unapenda sana kula mihogo pia. Kuna watu wengine wanapenda kula mihogo ya kukaanga kule kwetu maeneo yanayotoka mimi, wanaita chipsi dume.
Nakwambia.
Yaani unasema ni mihogo mizito ikikaangwa yeye inanoga kweli kweli. Kichomo yanukia kweli kweli.
Kwetu kijijini tuli kwa tunalima wakati kwa tunalima mihogo, ingawa sio kwa kiasi.
Napika mpaka ugali wa muhogo. Hata kule kwetu pia wanapika sana ugali wa muhogo.
Safi.
Sasa wanasema kwa vijana wengi wanaojihusisha na kilimo hicho cha mihogo nchini Tanzania, wameitaka serikali nchi hiyo kuwekea mazingira rafiki ya upatikanaji wa soko la kuweza kusindika hii mihogo na kuweza kuiuza na kuweza kujiongezea wao wenyewe katika maisha yao. Sasa basi, kukosekana kwa mazingira hayo rafiki kumwashawishi vijana kuingia kwenye kilimo, lakini wanasema kwamba wanahitaji kupata msaada mambo yaweze kwa sababu ya uhaba wa soko, ili waweze kukuza na kujiajiri wao wenyewe kwenye soko hilo. Mwenzetu Amri Ramadan amezungumza na baadhi ya vijana hao. Mmoja hapo huyu ni Mbasha, na anataka kujua je, kwa upande wake kitu gani ambacho anakiona.
Na washauri vijana wenzangu wasibweteke kukaa maskani na vijijini. Tanzania kuna ardhi kubwa ya kilimo ambayo ni mashamba yapo tu open, wajaribu kuliangalia ili kwa upande mwingineo kuja kujituma au kujiajiri wao wenyewe kama wenyewe. Kwenye swala zima la kilimo cha miogo kwa Tanzania yetu, kilimo cha miogo kinalipa. Soko tunashukuru alhamdulillah, soko letu liko vizuri, lakini tunapata hasara kwa upande mwingineo. Na hasara inakuja hivi, miogo inakuwa iko mingi, wanunuaji ni wachache sana. Wanunuaji ni wachache, ukiangalia unaweza kushangaa kwa siku nauza tenga mbili. Muogo unatakiwa, muogo ushakuwa umepevuka, ni muogo mwingi, unatakiwa utoke, lakini muogo unakosa watu kuja kununua. Unashangaa muogo unauza chini ya ardhi basi na kupatikana wateja.
Naye mwingine anayezungumza ni Kauthari. Kauthari anazungumzia kuhusu lazima wa serikali kutafuta wawekezaji angalau kuwe na viwanda basi. Kauthari kwa upande wake akiwa kule Boma anasema pia anataka kusikia hilo.
Wito kwa serikali ni kwamba watakapotuletea kiwanda wataongezeka na watu wengine ambao watakuwa na moyo wa kulima kama sisi. Huwa tunalima miogo sehemu ndogo sana. Kuna kipindi ambao nilima miogo mingi, lakini mwisho yote miogo iliharibika kwa sababu tunafikiria sehemu ya kuipeleka hakuna. Inabidi miogo inaharibika, pia inakuwa ni mabua, mwapeleka mashine, ukiweka mashine, mwenye mashine anasaga, lakini ananunua yeye kwa kilo shilingi 500. Wito wangu kwa serikali ni kwamba watuwezeshe kwa njia hiyo ili tupate mafanikio. Tusikae tu nyumbani.
Sawa kabisa, umesikia mambo hayo kutoka kwa Uthari Juma, alikadhalika Mvumbo Siri Mbasha, wote hawa wakiwa nalima mwogo kule Lupa mkoani Tanga, Tanzania. BMJ, ni swala nyeti na muhimu katika masuala zima ya biashara na vijana.
Bila shaka msikilizaji unaendelea kusikiliza VOA Express, safari ambayo inakujia kutoka hapa, au safari iliyoanzia hapa studio nambari 15, na ni matangazo ambayo unaweza kuyasikiliza kupitia wengi wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio FM kule upande wa Nakuru, tuna Mwananchi Radio na vile vile Kaya FM kule Mombasa, na sijui Sunday, hebu nikumbushe kule Tanzania wana tusikiliza nani?
255 Global Radio hawa wanatusikiliza. Bila shaka kuna radio nyingine nyingi tu Tanzania pale ambazo zinatusikiliza, na bila shaka hasa kule DRC.
Ndio kwako wengi sana. Tutakueleza baadaye, lakini kwa sasa twende moja kwa moja kwa habari za dunia.
Katika habari za dunia, kura nyingi katika uchaguzi wa bunge nchini Angola zimehesabiwa na matokeo ya muda yanaonyesha kuwa chama tawala cha MPLA kiko mbele kwa 52%, wakati wapinzani wao wakuu na 42%, tume ya uchaguzi ilisema hii leo Alhamisi. Tume hiyo ilisema 86% ya kura tayari zimekwishahesabiwa hadi sasa, jambo ambalo linapelekea kwamba vuguvugu la zamani la Marxist People's Movement for the Liberation of Angola MPLA huenda likaongeza muda wake wa takriban miongo mitano madarakani na kumpa Rais Joao Lourenco awamu ya pili ya miaka mitano.
Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet Alhamisi alitoa wito kwa rais wa Russia Vladimir Putin kusitisha mashambulizi ya silaha dhidi ya Ukraine. Akizungumza siku moja baada ya mzozo huo kufikia miezi sita, Bachelet aliangazia hali kuhusu kinu cha nyuklia cha Zaporizhia, akisema mapigano kati ya eneo hilo yanaleta hatari isiyoweza kufikirika kwa raia na mazingira. Russia na Ukraine wamelaumiana kwa mashambulizi karibu na kinu hicho, na shirika la kimataifa la nguvu za atomiki limesema liko tayari kutuma wataalamu wake katika eneo hilo kuhakikisha usalama wake.
Mahakama moja ya Pakistan hii leo Alhamisi iliongeza muda wa ulinzi kwa waziri mkuu wa zamani Imran Khan dhidi ya kukamatwa hadi mwisho wa mwezi. Maafisa walisema baada ya polisi kuwasilisha mashtaka ya ugaidi dhidi ya kiongozi huyo maarufu wa upinzani nchini humo. Mahakama ilimlinda Khan dhidi ya kukamatwa hadi Septemba mosi kwa tuhuma kwamba wakati wa hotuba yake mwishoni mwa juma aliwatishia maafisa wa polisi na hakimu mmoja mwanamke. Matukio hayo kabla ya hueni mahakama kwa Khan
yalizua hofu ya makabiliano makali kati ya polisi na Khan, ambaye anaongoza mikutano ya hadhara na kutaka uchaguzi wa haraka baada ya kuondolewa madarakani.
Na kaimu kiongozi mpya wa Thailand, Prawit Wongsuwan, anawakilisha mabadiliko madogo kwenye baraza kuu, ama kwa waziri mkuu aliyesimamishwa kazi Prayuth Chan-o-cha, kwa vikosi vya upinzani vinavyotaka kukomesha kile wanachodai kuwa ni utawala wa kijeshi katika siasa. Kwa muungano tawala unaoongozwa na chama kinachoungwa mkono jeshi cha Jalang Prashat, jukumu la uangalizi la Prawit linawakilisha utulivu hadi mahakama ya kikatiba. Siwezi, siwezi, anakuambia huyo African Princess, si mwingine Bi Nandy huyo, msikilizaji akipanda
shati
yake. Mwana dada ambaye tayari ameshaja kwetu kwa studio zetu hapa tukamwona. Asante Shomari mmoja. Mimi mwenyewe nilimwona.
Nipata nafasi ya kuzungumza naye hapa.
Na hichi kibao kwa kweli naona ni muhimu sana kwa sababu kinatuingiza kwenye barazani. Lakini ni kutoka kwa albamu Siwezi na imetolewa mwaka huu huu. Na ukisikiliza hapo anasema naona kama dunia imesimama, nimeibeba kichwani, kumbe kuachwa inaumaga hivi.
Unaona eh? Kwa hiyo kuachwa kuna umo, na akasema penzi shikamoo siwezi. Yaani kuachwa ni kitu ambacho kinamuumiza mtu kweli kweli. Na hiyo nafikiri inashabihiana vizuri na hiyo
mada
ya barazani.
Kabisa kabisa.
Kwa sababu unapobadilisha kila siku unaumiza watu. Mnakuwa mnaachana, wachukua mwingine, yule anaumia, mmoja anaumia, mwingine anakwenda mbele.
Lakini pia unaweza kuiangalia kwa upande mwingine, kwamba ukishaachwa na ikiuma hivi inabidi tena umtafute mwingine ndio ujaribu kujituliza. Basi tunauliza sikilizaji kwenye barazani, wakati kibao hicho kikicheza chini kwa chini chake Nandy, tunauliza ni kwa nini unadhani, ni kwa nini watu wanapenda baadhi ya watu tuseme sio wote wanapenda kubadilisha wapenzi kila uchao.
Sawa, tayari tuna wasikilizaji kwenye line ya simu.
Aha, unasema nini?
Haya, msikilizaji karibu line ya simu, jitambulishe jina lako, mahali ulipo, na tupe maoni yako kuhusiana na mada yetu ya barazani. Karibu.
Asante. Kwa majina naitwa Zakaria Nyerere. Natokea Butiama, Mara, Tanzania.
Karibu Zakaria.
Ubadilisha hivyo kwa sababu ya nanili zao, ya nani, ya tamaa zao binafsi. Na pia wengi wao nani wamekosa kuwa nanili watu hivyo katika mahusiano. Wengine wamenanili umekuwa wadanganyifu na waongo. Mimi naona hicho ndio chanzo.
Hicho ndio chanzo kwa kwewe. Sawa bwana Azizi. Nyerere, wengine wanasema udanganyifu, wengine wanasema basi ni kubadili tu kwa sababu wameamua, pengine wamechoka. Lakini tunafikizaje mwingine kwa lenye simu pia? Tumkaribishe BMJ tumsikie anasemaje.
Safi kabisa. Taja jina lako na pahali ulipo msikilizaji, alafu toa maoni.
Asante. Naitwa Musa Zubiri Kabumae. Natika Chanika, Dar es Salaam. Sababu kubwa kwamba watu wengi sasa wamekuwa wadanganyifu. Unajua mtu kishamwona anafikia kuwa na mapenzi kama hayo, kwamba shida kubwa kwamba watu wamekuwa waongo sana na mapenzi sasa hivi yameingiliwa. Ndio maana sasa hivi watu wamekuwa ndio wanakuwa na sababu hiyo, lakini mapenzi yameingiliwa na udanganyifu umetawala. Nafikiri sababu kubwa ndio hiyo.
Sasa unafikiri kwa nini watu wanakuwa waongo na kuna kuiwa kuingiliana? Kwa nini sasa hivi na kwa hivyo kama haikuwa siku za nyuma?
Unajua zamani wazee wetu walikuwa na maadili, kwa sababu mzee wetu wa zamani kupata mtu ambaye anania naye anachukua hadi miaka miwili mitatu mpaka minne. Lakini leo hii mtu anakutana naye leo tu, leo hii wanaongea, wanakubaliana na maisha yanaendelea. Sasa bwana, sasa hivi maisha ya mahusiano yamekuwa mepesi, yaani mepesi mno.
Sawa sawa kabisa, msikilizaji, ndivyo hivyo wasikilizaji wanavyoeleza. Nimeona kwamba tulikuwa ta, simu za Kenya zimeleta matatizo na wengi walitaka pia kuchangia hao wawili pamoja na Zakaria Nyerere akitokea kule Butiama. Sijui kama wana unasaba na rais wa kwanza wa Tanzania, labda atakuja kutueleza, lakini maoni mengi tena mazuri kuhusu swala hilo. Tusikilize kibao hiki chake Diamond Platnumz wakishirikiana na Patro Ranking.
Patro Ranking, mambo ni mazito kweli kweli. Sikia kitu hicho basi, msikilizaji.
Love you die.
Love you die. Oh, sawa na ile oh. Unajua tena
nakwambia ni moja ya ngoma ambazo ni maarufu sana kwa sababu tangu ifanywe release mwaka 2017 nilikuwa na pekua pekua hapa Sandy Shomari naona kwenye mtandao wa YouTube peke yake zaidi ya watu milioni 57 karibu milioni 58 wametazama, wamekuwa ukiangalia, inagonga kweli kweli
sana.
Na inamshirikisha mwanetu huyu kutoka kule Bongo, Diamond Platnumz,
sio mchezo.
Safi kabisa. Asante, naona ni muda mzuri sasa tuangalie nini kinachoendelea katika masuala ya maisha. Yaani lifestyle
bila shaka.
Twende.
Basi katika lifestyle hii tunaangazia timu za soka za mitaani. Baadhi ya vijana mitaani kule Mombasa wanajishughulisha na kuboresha vipaji vyao katika mchezo wa soka au kipenda kandanda. Lakini vijana hawa basi kiongozwa na kocha Ibrahim Salu wameunda timu ya soka maarufu itwayo Mashivo ili kutumia muda wao katika kupanga vipaji mbalimbali na ushawishi, kuepuka mambo ya ushawishi potofu kwenye jamii. Hata hivyo wanasema inawapa motisha kubwa licha ya changamoto zopo za kufanikisha mafanikio ya siku zijazo. Basi tusikilize vijana hawa, ripoti hiyo ndaliwa na Salma Mohamed.
Mimi ni striker wa Mashivo, game za mataifa pia tunataka kucheza, na kwa hivyo timu yangu inaendelea vizuri.
Kama mchezaji wa kiungo wa kati na stahili sana kuwapa washambuliaji wangu nafasi nzuri sana ili kuwafunga wapinzani wetu mabao ya haraka haraka.
Kwa kifupi hii timu ilifunguliwa mwaka 2012 na mpaka sasa tumeshinda mataji matatu. Taji la kwanza ni la Mfungo Cup Ramadan ambao tulishinda mwaka juzi, na mwaka jana Desemba tukashinda Funzi Island Cup, na mwaka huu tukashinda kombe la kufungua mwaka ambapo mpaka sasa tuna mataji matatu. Sasa kwa kikupa kipambele hii timu imesaidia vijana wa mitaani kukuza talanta zao na kuzifanya ni wasikae maskani kushika mamia darati au manini nini. Mpaka sasa vijana wanajiendeleza tunajitahidi kuendelea mbele kisoka. Tuna matarajio makubwa sana. Kwanza miaka hii mili ijayo tunaangazia kufikia ngazi za kimataifa kama vile kucheza ligi kuu ya taifa ya Kenya na pia kucheza michuano mingine ambayo kuendeleza vijana pia talanta zao zionekane wacheze paka huko manje, maingereza, mawapi waonekane mpaka mativini. Kuna timu zingi ambao pia wachezaji pia ni wazuri lakini kwenda kuonekana huko nje ya nchi ama mataifa mengine wanakanyagia na hizo timu zingine huko nje. Sasa hiyo ni changamoto kubwa sana. Anakaa huko ndani anacheza na atenda mbali anakaa hapa hapa.
Kuna changamoto zingine nimeona kwamba pia hatuna fedha kwa wingi na pia kuna vifaa vinavyotakaniwa za kutrainia pia hatuna vifaa.
Mimi ninacheza katika nafasi ya kiungo wakati huwa hatuna viatu kufanyia mazoezi na viwanja vyetu vingi vitahua vimejaa na mawe na mvua ikinyesha huwa na matope mingi sana.
Safi kabisa, vijana Mombasa hao wakijiandaa na kupiga soka. Unajua BMJ vijana wanapiga sana soka.
Kweli.
Unakuta wakati kama huu vijana wanapiga mpira basi ndio vipaji vinaibuliwa katika timu kama hizi ndogo ndogo za mitaani na nini, watu wakijipanga wanaibua vipaji vya namna hiyo.
Safi kabisa. Na wewe Sande unaonaje kwa sababu wewe ni reporter wetu wa masuala ya michezo kabisa, wakati ukisikia vijana wako katika hali hiyo unaonaje?
Ni jambo ambalo linatia moyo sana kwamba vijana hawa wanakuwa wakati tamaa wanajifunza, kwa sababu ukiangalia wacheza soka wakubwa wengi wanazungumza mpira wao wameanzia wanaita chandimu. Yani chandimu ni kwamba wanapiga mpira wa makaratasi mitaani. Alafu baadaye wamekuja kuwa wanasoka wakubwa sana duniani. Kwa hiyo hii si kitu ya kumkatisha mtu yoyote tamaa. Sadio Mane pia alitokea kule na wengi wengine.
Safi kabisa. Shukrani sana kwa ripoti hiyo kutoka kule Mombasa. Naona tuangalie nini kinachovuma kwenye mitandao ya kijamii na ni mengi sana ulikuwa saa hizi hivi unanieleza kuhusu Form 34A kule Kenya. Naona kule Tanzania mambo kuhusu kumtozo ambazo
zimekuwa tozo
kwa nyingi sana mpaka wengine wanasema 39% hawataki kulipa chochote kwa sababu imekuwa too much wanasema Kiingereza.
Na wengine wanaona kama vile wamelipwa mara mbili au mara tatu kwa sababu kwenye mshahara nasema tayari alipa kodi. Alafu anatoka hapa anaingiza pesa benki akitoa tena anaambia kuna tozo nyingine juu yake. Kwa sana alipa mara mbili au mara tatu. Kwa hiyo ni jambo ambalo limekuwa likizungumza sana na wadau mbalimbali, hata wachambuzi wa uchumi kule nchini Tanzania na watu mbalimbali kwa kizungumzia hizi tozo. Wengine akiunga mkono wengine akasema hapana.
Hilo nimelitaja kuhusu 34A form zile. Hebu tuambie nini ambacho naona Daily Nation wenyewe wamestengeza ripoti ndefu kweli kweli.
Na ni ripoti ndefu kweli kweli na kwamba ni kwamba wanasema kwamba hizo form sampuli za form 34A kwa upande wao nasema zimeonyesha kwamba kuna makosa. Hii ni kwa mujibu wa uchunguzi wao wa Daily Nation pale nchini Kenya.
Na yote haya msikilizaji yanajiri wakati ambapo hapo jana ile tume ya uchaguzi na mipaka IBC ilipeleka magunia ama tuseme makatoni maboksi kwa maboksi kwa mahakama kwa sababu mahakama itaka kuangalia zile fomu zote wakati tukielekea kwa kesi kusikilizwa ambayo imewasilishwa na mgombea urais Raila Odinga. Ni maswala tutaendelea kufuatilia. Sijui umeona nini kingine Santi kabla hatujaangalia haraka haraka swali la leo.
Kabla hujaenda swali la leo BMJ, bado kuna mengi yanazungumza. Nafikiri unafahamu kuhusu msiba ulioikumba nchi ya Uganda. Huyu ni waziri wa zamani nchini humo Jenerali Tumwine. Tayari spika wa bunge ametweet hii leo kwamba Tumwine amefariki dunia. Na amekumbuka kwamba alifanya kazi kubwa kwa waziri mpaka mwaka 2021 mwezi Juni na amefariki kwa umri wa miaka 68.
Mmoja wa watu ambao wanatajwa kwamba ni muhimu sana katika mchakato mzima wa siasa tunavyozijua za Uganda kwa sababu ameshiriki pakubwa.
Ameshika sikubwa sana kwenye kutafuta uhuru vile vile wakati wa kutafuta uongozi na Museveni na vile vile wakati amekuwa waziri wa usalama nchini humo.
Haya, sande ni mengi tunayo lakini tuangalie swali ya leo kwa haraka haraka muda usipite.
Bila shaka tuambie swali nasema nini?
Uchaguzi wa magavana Mombasa na Kakamega, Raila Odinga ataka Chebukati, kiongozi huyo wa tume hiyo asisimamie uchaguzi huo. Nini maoni yako?
Wengi wamezungumza. Haya, nikianza naye Dickson Mudhoni anasema tumezoea hana uwezo wa kufanya kitu kama hicho, ile ni tume iliyo huru. Naye Moses Wakileao anasema hata hivyo Chebukati matamshi ya Raila ni ya kupotosha kwa sababu sio yeye anayefaa kuamrisha jinsi tume inafanya kazi. Tume ya uchaguzi ya kuratibu ni tume huru
na haifai kuingiliwa juu ya utendaji wake wa kazi.
Nimalizia na Levi Kagoni anasema Chebukati ana haki kikatiba, kwani ni wapi hakueleweki? Anauliza swali hilo. Msikilizaji, hapo ndio tunafikisha mwisho matangazo yetu ya VOA Express kutoka hapa studio nambari 15. Msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Muridhi, nimeshirikiana na Sandy Shomari na kuacha na kitu hiki. Tuonane hapo kesho, Mungu akijalia.